Dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag nga ky edicion veçojmë. Nisin kërkimet në pjesën e dytë të varrezës masive në Rashk. Serbët thonë se do të heqin barikadat kur të mos ndihen të rrezikuar nga kosovarët. Militantët e shtetit islamik të Irakut shpallin kalifat. Vrapuesi paralimpik Oscar Pistorius nuk ka pasur probleme mendore kur ka vrarë të dashurën. Për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera, në ndishtni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pas përfundimit të punëve në pjesën e parë të varrezës masive në Rudnicë, sot kanë nisur punët në pjesën e dytë të saj, ku dyshohet se ka mbetje mortore. Varreza gjendet në Rashk të Serbisë, në afërsi të kufirit me Kosovën. Deri më tash, patologët kanë arritur të nxjerrin 45 trupa nga kjo varrezë dhe rreth 87 mbetje të tjera trupore. Grupi militant Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti ka thënë se ka krijuar kalifat apo shtet islamik në territoret që kontrollon në Irak dhe Siri. Ai po ashtu ka shpallur liderin e grupit Abu Bakr al-Baghdadi, kalif dhe lider të muslimanëve gjetkë. Kalifati është thënë se shtrihet nga Alepoja në veri të Sirisë deri në Diyala në lindje të Irakut. Rebelët po ashtu kanë kërkuar nga të gjithë muslimanët besnikëri për liderin e ri, si dhe të refuzojnë, siç kanë thënë ata, demokracinë dhe mbeturinat e tjera nga perëndimi. Pakistani ka nisur ofensivë tokësore kundër talibanëve në Waziristanin Verior, rajon fisnor pranë kufirit me Afganistanin. Ushtria pakistaneze ka thënë se ka nisur kërkimet shtëpi më shtëpi në kryeqytetin e provincës Miranshah. Ushtria po ashtu ka thënë se sulmet kanë nisur pas evakuimit të afro gjysmë milioni banorëve nga rajoni. Operacioni tokësor vjen pas dy javësh sulme ajrore kundër caqeve militante. Prokurori në gjyqin e vrapuesit afrikano-jugor Oscar Pistorius ka bërë të ditur se paneli ekspertëve të shëndetit mendor ka konstatuar se atleti paralimpik nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje mendore kur ka qelluar për vdekje të dashurën e tij Riva Steenkamp vitin e kaluar. Gjyqi i Pistoriusit ka rinisur sot pas 6 javësh ndërprerje. Raporti mjekësor thekson se Pistorius duhet të mbahet përgjegjës penalisht. Pistorius ka pranuar se ka qëlluar Steenkampin, por ka thënë se ka ngatruar atë me një hajdut. Në kampionatin botror të futbollit vazhdon sot raundi i 16 ekipeve të kualifikuara. Në lojën e parë, Franca përballet me Nigerinë në orën 18, ndërsa në orën 22 luajnë Gjermania dhe Algjeria. Të dielën, Holanda ka mundur Meksikën duke avancuar në çerekfinalen, ndërsa Costa Rica ka eliminuar Greqinë. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të serbëve të veriut thonë se barikadat mbi lumin Ibër do të hiqen atëherë kur ky komunitet të mos ndjehet i rrezikuar nga Prishtina. Por sipas njohësve të zhvillimeve politike në këtë pjesë të vendit, zgjidhje për barikadat duhet të gjejë Beogradi para se të intervenojnë institucionet e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Serbët e Veriut dhe përfaqësuesit e tyre në koordinim me autoritetet e Beogradit kanë hequr një barikadë dhe kanë rivendosur një tjetër të ashtu quajtur Parku i Paqes mbi urën qendrore mbi lumin Ibër dhe vetë serbët duhet dhe do ta heqin atë barikadë, vlerësojnë përfaqësuesit politik të serbëve të Veriut dhe njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, rikonfirmon edhe një herë se Parku i Paqes është vënë mbi urën qendrore mbi lumin Ibër që ndan anën jugore dhe veriore të qytetit të Mitrovicës në koordinim me autoritetet e Beogradit. Shkak i rivendosjes së barrikadës, sipas tij, është mosbesimi serbëve të Veriut ndaj Prishtinës zyrtare. Gjithsesi që veprimet të cilat i bën pala serbe në Kosovë janë të koordinuara me Beogradin. Ky është një akt i cili ka rrjedhur nga një gjendje frikës dhe mosbesimit që vjen ndaj Prishtinës. Në atë moment që ajo frikë dhe mosbesim të zhduken, po ashtu do të zhduket edhe nevojë nevoja për ekzistencën e një parku të tillë apo çfarë do barikade tjetër në veri të Kosovës, ka theksuar Jablanović. Rangjell Nojkić, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, vlerëson se të gjitha tensionet e krijuara me heqjen dhe rivendosjen e barikadës mbi urën qendrore mbi lumin Ibër do të shmangeshin në rast se do të ekzistonte një komunikim më korrekt ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Nojkić gjithashtu është i bindur se parku i Paqes nuk është vendosur pa miratimin e Beogradit zyrtar.
Ako je to uz saglasnost Beograda, mislim da to nije rešenje bilo.
Nëse kjo është bërë me miratimin e Beogradit, atëherë unë mendoj se kjo nuk është në drejtim të zgjidhjes së problemit, por edhe në qoftë se serbët e Veriut e kanë bërë këtë pa miratimin e Beogradit, atëherë kanë vënë Beogradin në pozitë shumë të pakëndshme, për të cilën tash duhet të gjejë zgjidhje dhe të mos përplaset me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, por Beogradi tash praktikisht nuk mund të gjejë zgjidhje, theksoi Nojkić. Ndryshe Jablanović shpreh mendimin se barikada mbi urën qendrore mbi lumin Ibër dhe gjithë të tjerat duhet të hiqen nga vetë serbët që i kanë vendosur ato, por sipas tij, më parë duhet të krijohen kushte për një gjë të tillë.
Onog trenutka kada srpski narod u severnom delu Kosovske Mitrovice bude ima osjećaj da je slobodan i da nije ugrožen ni od koga.
Në atë moment kur populli serb në pjesën veriore të Mitrovicës do ta ketë ndjenjen se është i lirë dhe se nuk rrezikohet nga askush, ne vetë do ta heqim çdo barikadë, përfshirë edhe parkun e Paqes. Por çdo heqje barikadës apo parku të Paqes në mënyrë të dhunshme paraqet shkelje të rënd të vullnetit dhe të drejtës së popullit serb, theksoi Jablanović. Por Nojkić nuk e shek krejt të thjesht këtë situatë. Sipas tij, problemin e barikadave në veri të Kosovës duhet ta zgjidhin vetë ata që e kanë krijuar dhe nuk duhet pritur që Prishtina zyrtare të ndërhyjë për heqjen e barikadave për shkak se, si thot ai, kjo do të krijonte probleme shtesë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, investimet e huaja ndërkombëtare kanë shënuar rritje vitin e kaluar krahasuar me vitin 2012. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se vlera e investimeve nuk është e mjaftueshme për tregun dhe ekonominë e Kosovës. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Investimet e huaja direkte në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera e investimeve të huaja në dhjetor të vitit të 2013 ka arritur në 258.9 milion euro, që paraqet rritje vjetore prej 13.2% në krahasim me vitin 2012, kur këto investime ishin 230 milion euro. Rritja e investimeve ndërkombëtare konsiderohet lajmi mirë, por vlera e tyre është e vogël për nevojat që ka tregu dhe ekonomia e Kosovës, thon ekspert për çështje ekonomike. Verim Ramosa, i profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radio Evropa Lirë thotë se me gjithë faktin se riinvestimet e kompanive ekzistuese janë të favorshme për tregun kosovar, ka faktorë të tjerë të cilët pengojnë ardhjen e investitorëve të rinj që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Ndërsa, sa i përket të mungesës e investimeve të festa, pa dyshim në mesin e faktorëve që e pengojnë këtë proces, pa dyshim janë fart e korupcionit dhe pasiguria dhe pa dyshim është ai faktori barierave byrokratike, tarifore dhe jo tarifore, që në fakt kur shprehen në tregus analitik, del se ende investitorët presin shumë për kontrata, për leje, për projekte të cilat janë të lidhura direkt me administratën shtetërore.
Në Kosovë gjatë periudhës së 2008-2011 investimet e huaja kanë mbajtur një nivel të ngjashëm prej mesatarisht 8.3% të produktit të brendshëm bruto. Ndërka që në vitet e 2010-2011 vlera këtyre investimeve filloi të rritet përsëri, megjithse me një ritëm të ngadalshëm. Ndërkohë trendi u përkeqësua dukshëm në vitin 2012, duke arritur në rreth 5% të produktit të brendshëm bruto. Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se problemet politike me të cilat është ballafaquar Kosova në vitet e fundit, sidomos problemet me pjesën veriore të Mitrovicës dhe përplasjet e brendshme politike, kanë dekurajuar investitorët e jashtëm për të ardhur dhe investuar në Kosovë.
Një nga faktorët kryesor dekurajues për investimet e jashtme është funksionimi i rendit dhe ligjit. Ne nuk mund të pretendojmë se do të kemi investimet e jashtme përderisa lëndët në përgjykata presin nga 2-3 vite. Do thot mandejt duhet bërë përmisimi infrastrukturës publike dhe shoqërore, përmisimi infrastrukturës hekurore dhe lehtësimi i kalimeve në pikat doganore të Kosovës.
Sipas të dhënave zyrtare, struktura investimeve të huaja direkte ishte kryesisht e koncentruar në sektorin e patundshmërisë me 35%, ndërtimtari 15%, transport dhe telekomunikacion 14%, si dhe sektorin e shërbimeve financiare 11%. Kurse shtetet e cilat kanë realizuar pjesën më të madhe të investimeve në Kosovë, mbetet Turqia me 86.8 milion euro, pasuar nga Zvicra me 21.7 milion euro, Gjermania 21.7 milion euro dhe Shqipëria me 20.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjtë në Prishtinë po ndjekin me mjaft interesim ndeshjet që po zhvillohen në kuadër të kampionatit botror të futbollit në Brazil. Sipas tyre, njën nga favoritet kryesore është kombëtarja e Gjermanisë. Anketa e Arton Konushevcit.
Kampionati botror i futbollit Brazili 2014 po përcillet me interesim dhe nga adhuruesit e futbollit në Kosovë. Të rinjet kosovar konsiderojnë se ky kampionat po shihet si një prej kampionateve me infrastrukturën më të mirë, por dhe me lojra dhe befasitë ndryshme. Lira Klaiçi nga Prishtina, e cila thotë se është duke përcjellur në vazhdimësi kampionatin, tregon se pëlqen më shumë ekipet dhe futbolistët nga Evropa.
Prej fillimit të cilë e kam përcjell pothuajse rregullisht, përveç ndeshjet e orës 12, të cilat zakonisht mbeteshin në gjysmë. Pjesën tjetër e kam përcjell pothuajse krejt. Ka pas shumë befasi, sidomos disa ekipe që unë presja fitoren e tyre dhe ndryshante komplet ajo. Jam për mu favorit është Gjermania. Em ka pëlqyer loja e tyre.
Edhe Qendrim Krasniqi, i cili studion për kontabilitet, mendon se fituese e kampionatit botror të futbollit do të jetë Gjermania.
Besoj se Gjermania, që ashtu më ndohë, pasë janë shumë akmi, shumë lojë ma të komponion e kanë, dhe në kresë kohatra bashkë jo individual.
Okay.
Ndryshim veshke teknologjia që o ardhë e reja se tjetë ndryshim që s'kom vej. Shumë befasi. Spanja që eliminu, Italia që është eliminu.
Edhe Besfort Gashi mendon në gjashëm.
Menoj që Gjermania është më shumë favorit.
Pse?
Se unë përqen loja ty, ne ka një lojë marë kolektive për ekipe të tira. Ndryshime për ekipeve shumë dhoj që befaseshe me mërëcu që ohon në shtatë ndryshime më i maci.
Agnesa Kishina, tifozë e futbolit, e cila studion e fakultetin ekonomik, thot se kampionati botror i futbollit për të është shumë interesant dhe se sa herë që ka kohë mundohet të përcjellë ndeshjet.
Valloj, jam shumë e interesuar me përcjell, po nuk po kena mundësi se po jena të punuar dhe ndeshjet po miken. Futbolli, nëse kisha mundë me thonë kur jam kon më re, gjithë kom ndru më bu futbolliste, po pesi kom vazhdu studimet në fakultet, nuk kom pas shumë kom i përcjell edhe për qëta nuk jam edhe shumë gjarja, qysh kisha pas qef edhe qysh kom qef.
Kurse Gentrit Caku nga Podujeva thot.
Ushimi e kombe sa i shprejt që ka posë e firë për mas, tjetër s'ko, Gjermania dhe Alonda në finale.
Kampionati botror i futbolit që zhvillohet në Brazil është një ngjarje rëndësishme, thot studenti Kastriot Shaqiri.
Më mendoj Gjermania ka më morë, se është në forma mirë se Alonda, besaj ashtu. Edhe Gjerdone që edhe tri gola, mena i që orë një këtash që edhe na mune me shprej talentin shqiptor të i nga shtetit pavarën.
Tifozët e futbolit thonë se ndeshjet po i përcjellin kudo në shtëpi, pun apo lokalit e ndryshme, të cilat tashmë kanë dhenë monitorit e mdhenjë. Ata thonë se pjesë tifozlëkut është edhe humori në logaritë e tifozve kundër shtara, por edhe në logaritë e vetvetës. Kampionati botror i futbolit në Brazil do të mbahet deri me 13 korrik. Në këtë botror kanë ngarruar 32 ekipe të ndara në 8 grupe, të cilat synojnë trofeun kryesor Kupën Botërore të Futbollit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Nisin kërkimet në pjesën e dytë të varrezës masive në Rashk. Serbë thonë se do të heqin barikadat kur të mos ndjehen të rrezikuar nga kosovarët. Militantët e shtetit islamik të Irakut shpallin kalifat. Vrapuesi paralimpik Oscar Pistorius nuk ka pasur probleme mendore kur ka vrarë të dashurën. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.